กึ่งกือในเขาวงกตมันแสดงถึงความพยายามที่จะไปข้างหน้าแบบทำไปมันก็ช้าขาต้องเยอะแยะนะแต่เดินได้นิดเดียวหาทางออกไม่ได้นะมันยังไม่พอนะมันยังต้องขึ้นเขาอีกอ่ะมันเหนื่อยเหมือนเราเข็นประชาธิปไตยอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะย้อนไปย้อนมาเข็นไปก็ได้นิดเดียวเอากลับมาเอาแม่ตรงนี้ตันอีกแล้วมาทางนี้อันนี้คือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงปัจจุบันเราก็จะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปลาไหลพ้นโคลนโตปลาไหลมันก็อยู่ในที่สกปรกเนาะแต่มันพยายามด้นตัวมันเองออกมาจากโคลนนะและแต่อีกทางนึงก็คือว่าเราไปไฮเทคนะคะตอนนี้ภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะบริษัทที่ได้สัมปทานพวกนี้จะมีโกรธสูงนะแต่ SME นี่ไม่มีนะคะไอ้พวกที่มีโกรธสูงเนี่ยถ้าเราให้บริษัทพวกแนะนำเราก็ไปได้นะไปเร็วขึ้นด้วยเราก็เหมือนกับไก่อะในเล้าไฮเทคนะคะแต่มันเป็นไก่มั้ยมันอยู่ในเล้าอ่ะมันอย่างน้อยปลาไหลเนี่ยมันก็ยังมีอิสระภาพจากทั้ง3ฉากทัศน์เนี่ยเราจะไปสู่ฉากทัศน์ที่เราต้องการที่สุดก็คือพิราบไร้พรมแดนนะคะก็คือเราบินได้นะคะเราสามารถที่จะอยู่ในโลกที่เป็นสากลนะคะที่จะสามารถสื่อสารกับทุกคนได้มีความเท่าเทียมกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะเป็น4ฉากทัศน์ที่จะให้เราเลือก
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Tomorrow กับ Workpoint Today นะคะวันนี้อยู่กับกอย่าไอรดาพิศวรค่ะวันนี้เนี่ยอยากชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาคุยกันถึงเรื่องอนาคตประเทศไทยค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยกันเฉพาะอนาคตอันใกล้นะคะแต่เราคุยถึงอนาคตอันไกลค่ะและไกลในที่นี้คือไกลไปอีก20ปีข้างหน้าเลยนะคะวันนี้เนี่ยกอย่าหยิบยกเอางานวิจัยที่หลายๆท่านน่าจะได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะก็คืออนาคตประเทศไทยในพ.ศ. 2585นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการวางฉากทัศน์นั่นเองค่ะซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เป็นความร่วมมือค่ะกับนักวิจัยทั้งสองท่านนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์อภิวัตรัตนวราหะนะคะซึ่งท่านก็ทำร่วมกับอาจารย์มิ่งสับขาวสะอาดนะคะเกิดเป็นงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะหลายท่านน่าจะได้เห็นฉากทัศน์ที่อาจารย์ทั้งสองท่านมีการวางฉากทัศน์แล้วว่าอนาคตของประเทศไทยเราจะไปในทิศทางไหนก่อนที่วันนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์มิ่งสับนะคะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยค่ะก็อยากขอเกริ่นถึงฉากทัศน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็เข้าใจตรงกันก่อนนะคะคือฉากทัศน์เนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็น4ฉากทัศน์ด้วยกันค่ะโดยใช้2ปัจจัยสำคัญนะคะที่มาเป็นตัวแบ่งค่ะปัจจัยแรกก็คือการกระจายอำนาจนะคะว่าจะกระจายตัวหรือว่าจะกระจุกตัวนะคะส่วนอีกฉากทัศน์หนึ่งค่ะก็คือการพัฒนาซึ่งอาจารย์ใช้สีแทนรูปแบบการพัฒนานะคะสีน้ำตาลเนี่ยหมายถึงการใช้ทรัพยากรแบบเรียกว่าถลุงทรัพยากรหรือใช้แบบไม่ได้มีการประหยัดทรัพยากรไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นตัวแทนของสีน้ำตาลส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืนเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าใช้ไปอย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาแบบสีเขียวทีนี้เมื่อเอาทั้งสองปัจจัยมาดูกันแล้วเนี่ยทิศทางหรือว่าฉากทัศน์ที่เราจะเป็นไปได้นะคะในงานวิจัยชิ้นนี้มีอยู่4ฉากทัศน์ด้วยกันค่ะฉากทัศน์แรกก็คือกิ้งกือในเขาวงกตฟังจากชื่อก็น่าจะพอนึกออกนะคะว่ามันคดเคี้ยวเลียวรถมากๆเลยนะคะฉากทัศน์ที่2ก็คือปลาไหลพ้นโคนตมค่ะฉากทัศน์ที่3คือไก่ออร์แกนิกในเล้าไฮเทคและฉากทัศน์ที่4ค่ะก็คือพิราบไร้พรมแดนนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้แต่ละฉากทัศน์เราจะไปให้อาจารย์เป็นคนอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้เห็นภาพกันเข้าใจมากขึ้นละกันนะคะตอนนี้ค่ะกอย่าอยู่กับอาจารย์มิ่งสับขาวสะอาดแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะก็วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่อาจารย์สละเวลามาเล่าให้เราฟังถึงงานวิจัยชิ้นนี้
หนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะอธิบายสื่อสารกับคนไทยว่าเราตกอยู่ในความเสี่ยงขนาดไหนตอนนี้เราอยู่ณจุดไหนถ้าเทียบกับคนอื่นๆในโลกเนี่ยคือคนไทยเนี่ยเป็นคนสุขนิยมนะคะเวลาเราพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็จะแฮปปี้เราคิดว่าประเทศเราดีมีความสุขอุดมสมบูร จริงๆแล้วเราเป็นยังไงว่าเราเป็นประเทศที่มีความสุขนะทุกคนก็ช่วยกันดีน้องๆหมูป่าก็ถูกช่วยออกมานะคะเรื่องลือไประดับโลกคนที่มีความสามารถจัดการแล้วก็ร่วมมือกันขนาดนี้ประเทศมันไม่ควรจะถดถอยเนาะมันน่าจะมีทรัพยากรบุคลากรที่ดีมากแล้วเราก็ลองมาดูการจัดลำดับประเทศไทยกันดูนะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราไปทบทวนเอกสารที่ดิฉันทบทวนเนี่ยจะเป็นเอกสารวิชาการที่ใช้ข้อมูลรัฐบาลทั้งหมดเลยนะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างที่จะถดถอยนะคะ growth rate ของเราต่ำแทบจะที่สุดในอาเซียนต่ำที่สุดในอาเซียน5แน่นอนนะคะอาเซียน5ก็คืออาเซียนหลักของเราแล้วตอนนี้เวลาเปรียบเทียบดิฉันขอเติมเวียดนามขึ้นนิดนึงเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ไล่หลังเรามาคือตามหลังเรามามากเลยแต่ตอนนี้หายใจรถต้นคอแล้วละทีนี้การคาดการณ์ของ PwC เขาบอกว่าถ้ามองไปอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะถอยหลังลงเรื่อยๆจากลำดับที่20ไปเป็นที่28แล้วแม้แต่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามแซงหน้าเราไปหมดเลยค่ะเราเป็นที่โหลในอาเซียนถามว่าเขาใช้วิธีถ้าพูดปั๊บก็จะมีคนบอกเขาใช้วิธีอะไรเขาคิดถูกเหรอมันไม่สำคัญค่ะคือบอกได้เขาดูประชากรเป็นหลักแล้วก็ดูเรื่องการศึกษาดูเรื่องการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญคืออันนี้คือวิธีการมองคือการมองประเทศไทยจากภายนอกหรือเรียกว่าเทศมองไทยก็คือต่างประเทศเขาประเมินศักยภาพเราแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันไปช้ากว่าคนอื่นแน่นอนถ้างั้นเราลองมาดูทางสังคมไหมทางสังคมนะถ้าเราดูคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเราเคยอยู่ในลำดับที่76เมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อดิฉันเขียนเอกสารฉบับเนี้ยเราอยู่ที่ลำดับที่104แต่ปีนี้ต้นปีนี้ออกมาใหม่เราตกจาก104เป็น110คือ67ปีมาเนี่ยเราตกจากลำดับที่76ไปเป็นลำดับที่110เรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมากดัชนีอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือดัชนีความสุขนะคะคือคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่ความสุขสูงมากเลยร้อยกว่าประเทศทั่วโลกอ่ะเราอยู่34นะเมื่อ67ปีที่แล้วตอนนี้เราตกมาเป็นที่61ค่ะเราตกมาเกือบเท่าตัวเลยนะคะอันนี้อาจจะบอกว่าเพราะว่าโควิดเนาะทุกคนก็ต้องตกถูกไหมคะไม่ใช่เราตกคนเดียวโควิด19คราวนี้ทำร้ายประเทศไทยเนี่ยบาดลึกมากกว่าประเทศอื่นเพราะเราเป็นประเทศที่อาศัยการส่งออกแล้วก็อาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่อันนี้ก็คืออยากจะอธิบายสถานการณ์กว้างๆของเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยดูจากตัวชี้วัดต่างๆมันยังมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆเนี่ยทำให้ความเสี่ยงของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงไม่ใช่ว่าเพราะว่าเรา performance หรือว่าการในเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆนะคะซึ่งมันเกิดความไม่สมดุลมากทีเดียวในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะยกตัวอย่างนะคะเราไม่มีความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายอ่ะนะคะรายได้ของเราอ่ะเราหาไม่พอใช้จ่ายเพราะฉะนั้นหนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้นตอนนี้หนี้ครัวเรือนเป็น 90% ของ GDP แล้วถ้าเทียบสัดส่วนกันนะคะไอ้ความไม่สมดุลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องบริโภคคนไทยถนัดบริโภคออนไลน์นะคะแต่ไม่ถนัดค้าขายออนไลน์ค่ะคือเราอาจจะถนัดค้าขายออนไลน์กับคนไทยด้วยกันนะแต่เราขายออนไลน์ไปต่างชาติไม่ได้แต่เราสามารถซื้อของแล้วต่างชาติก็มาทำบริษัทค้าขายออนไลน์ในประเทศไทยหมดเลยแต่การผลิตของเราอ่ะเราไม่สามารถขายออนไลน์ได้เรามี Lazada ซึ่งขายของจีนขายของอะไรหมดเลยแต่ Lazada ชุมชนเรามีไหมหรือ Shopee ชุมชนเรามีค่ะแต่มันไม่พัฒนาในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเราอ่ะเราใช้มันแบบเกือบจะเรียกว่ากระทำชำเราเลยแหละแต่พอมีโควิดเนี่ยเราถึงจะเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเราสูญเสียมันไปมากขนาดไหนแล้วเราได้กลับคืนมาบางส่วนนะคะเราถึงได้พอจะเข้าใจว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราย่ำยีสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนนะคะอีกอันนึงที่เราเห็นชัดก็คือว่าเดี๋ยวนี้เรามีคนแก่คนรุ่นดิฉันเนี่ยมากขึ้นแล้วก็นับวันจะมากขึ้นอีก20ปีทุกคนที่เดินมาในประเทศไทยนะคะ1ใน3จะเป็นคนแก่ผมสีเทาถามว่าถ้าเรามีคนแก่เยอะขนาดนั้นก็หมายความว่าคนที่ไม่ทำงานเยอะแต่คนทำงานน้อยแล้วเราจะเลี้ยงดูกันได้ยังไง การศึกษาของอาจารย์ภาวิกาที่จุฬาเนี่ยพบว่าท่านบอกว่าการตายเนี่ยมันจะเป็นภาระของสาธารณะมากขึ้นเพราะว่าเรามีคนแก่ที่อยู่คนเดียวมากค่ะตอนนี้เรามีคนแก่ที่อยู่คนเดียวถึง3ล้านคนแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเจ็บและตายเนี่ยก็จะเป็นผลก็ภาระกับสาธารณะค่ะประชาชนก็ต้องเสียภาษีไปเพื่อจะไปดูแลพวกนี้นะความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าความเสี่ยงเชิงระบบมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็สะสมแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าเราไปเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นช็อคเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะทำให้เรารับมือได้ยากนะคะช็อคนี่ก็คืออะไรช็อคนี่จะมี3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันช็อคที่เกิดจาก climate change หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะเพราะว่านอกจากความเสี่ยงที่เล่ามาเนี่ยนะคะมันยังมีประเทศไทยเนี่ยนะคะจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงติด1ใน10ของโลกกรุงเทพเนี่ยใช่แล้วก็15% ของแหล่งท่องเที่ยวเราอยู่ในกรุงเทพซึ่งเสี่ยงกับน้ำท่วมนะคะ2ช็อคที่2ก็เรื่องเทคโนโลยีว่ายังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีอะไรจะมาใหม่นะคะเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเนี่ย1มันก็จะต้องมาทดแทนแรงงานไร้ทักษะก่อนเนาะก็จะทดแทนเนี่ยอีก20ปีมาเราก็จะมีสิ่งที่คนเขาเรียกเรียกว่า the useless class คือคนที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์อะช็อคอันที่3ที่ก็คือความเหลื่อมล้ำเนี่ยที่เรามีอยู่อย่างมหาศาลเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่สร้างปัญหาสังคมและอาจจะเกิดความขัดแย้งในสังคมในระดับที่ในที่สุดแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาเลยหรือไม่มีความพยายามที่แก้ไขปัญหามีแต่ความพยายามที่จะกดทับปัญหามันนะคะเอามันหลีกไปก่อนอย่างเช่น เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็มักจะบอกว่ามันเป็นแผลเป็นแผลเป็นเพราะว่ามันจบแล้วถูกไหมมันเห็นแต่สกาหรือรอยแผลคือมันยังไม่จบขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็จะไหลออกมานะคะพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ในหนังสือของเราเรียกว่าโศกนาฏกรรมประเทศไทยซึ่งจะเป็นจุดที่เราถอยลงไปกว่าตอนที่เราอยู่ตอนนี้อีกนะคะ
แล้วอาจารย์ก็ยังพูดถึงประเด็นเรื่องของช็อคนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้แน่นอนบางส่วนก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะก็คือ climate change นะคะเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความเหลื่อมล้ำกลับมาที่วิจัยของอาจารย์นะคะก็คือฉากทัศน์ประเทศไทยที่อาจารย์ได้วิจัยในงานชิ้นนี้เนี่ยจริงๆใช้ว่าเป็นแกน x แล้วก็แกน y แล้วกันนะคะอาจารย์ใช้อยู่2ประเด็นใช่ไหมคะทำไมถึงไปเลือกใช้เรื่องของการกระจายตัวของอำนาจมาขัดกันกับเรื่องของการพัฒนาแบบสีน้ำตาลและสีเขียวคะอาจารย์ทำไมถึงเลือกใช้2แกนนี
้งานวิจัยของเราอะเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าอะไรอะมองที่จะยุทธศาสตร์ที่มาดีลกับอนาคตที่ไม่แน่นอนอันนึงที่ไม่แน่นอนสูงก็คือเรื่องการใช้อำนาจในประเทศไทยในระดับที่เรียกว่าในทุกระดับนะอำนาจเหนือทรัพยากรอำนาจเหนือตลาดอำนาจการเมืองอำนาจอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะรวมศูนย์หมดนะคะแล้วก็มันจะกลายเป็นการกระจายอำนาจมากขึ้นไหมถ้าเราดูเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระจายอำนาจดูการปกครองส่วนท้องถิ่นก็แล้วกันมันเป็นยูเทิร์นอะคือทำไปแล้วก็ขอคืนไปไม่ให้ทำละทำไปก็ขอกระทรวงก็จะมาอันนั้นคืนอันนี้คืนนะคะพอถึงเวลาจะ
ต่อเนื่อง
ค่ะคือไม่ได้ถักปล่อยเข้าไปอย่างที่ตั้งหลักไว้อะนะคะแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเวลาจะหักเงินเวลาจะหาเสียงกับประชาชนนะคะว่าโอเคนะจะทำนู่นทำนี่นะก็ไปเอาเงินส่วนที่ไปลดภาษีในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนที่จะได้รายได้ไม่ได้ลดภาษีของส่วนกลางอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการใช้อำนาจเนี่ยมันเป็นแล้วก็การรัฐประหารที่เรามีรัฐประหารมีรัฐบาลเยอะมากนะแต่มีตั้ง20กว่าครั้งแล้วนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่กลับไปกลับมาเพราะนั้นเราสนใจเทรนด์ที่กลับไปกลับมาว่าเป็นตัวไม่แน่นอนนะมันจะฉุดรั้งเราอีกแกนนึงเนี่ยเราใช้แบบแผนการพัฒนานะคะแบบแผนการพัฒนาตอนนี้มันก็มี2ซีกด้วยกันนะซีกแรกก็คือซีกที่เราทำอยู่เนี่ยใครมือยาวสาวได้สาวเอานะคะ ถลุ
งทรัพยากร
การถลุงทรัพยากรพอเราถลุงถลุงถลุงไปจนกระทั่งเกินความสามารถของธรรมชาติอันนี้ไม่ไหวละอันนี้เรากำลังเข้าใกล้ขีดของความไม่ไหวละนะคะไอ้การพัฒนาแบบนี้เนี่ยโลกก็กระไรมันเป็นที่เข้าใจกันในโลกนะโดยเฉพาะยิ่งอย่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันก็เกิดจากการที่นานาประเทศไม่ใช่ประเทศที่ใช้เรื่องนี้ถลุงสิ่งแวดล้อมของโลกมากที่สุดก็น่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาพวกยุโรปแล้วก็จีนอันนี้ก็จะเป็นทิศทางหนึ่งทีนี้ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายมาพยายามกรีนละอีกฝั่งนึงนะซึ่งเขาทำได้สิเพราะเขาถุงถลุงเสร็จแล้วนี่นะอันนี้ก็คือมันจะเป็นอาร์กิวเมนต์ที่พวกกำลังพัฒนาบอกอ๋อยูก็บอกให้ไอทำตัวเป็นคนดีสิเพราะว่าไอจะโตช้านะถ้าไอเป็นคนดีแต่ยูอ่ะยูไปหมดแล้วอ่ะนะแต่ว่ามันเกิดความจำเป็นแล้วว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ดีกับเราเองนะมันก็จะมี2ทางว่าเราจะเลือก development pattern หรือการพัฒนาในรูปแบบอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยเอา2อันเนี่ยมาสลับกันแล้วเราก็จะได้ฉากทัศน์มา4ฉากทัศน์ด้วยกันนะคะฉากทัศน์แรกเป็นฉากทัศน์โปรดที่ฉันควรคิดชื่อที่ฉันชอบนี้มากมันกึ่งกือในเขาวงกต
คือก็จะแจ้งอาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังก็คือว่าครั้งแรกที่เราเห็นชื่อฉากทัศน์เนี่ยมันน่าสนใจแล้วภาพเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างฉากทัศน์แรกที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นคนคิดชื่อเองมันดูวกวนในวกวนมากๆเลยก็คือกิ้งกือในเขาวงกตทำไมถึงเป็นชื่อนี้คะอาจารย
์เพราะว่ามันแสดงถึงความพยายามที่จะไปข้างหน้าแบบทำไปมันก็ช้าขาต้องเยอะแยะนะแต่เดินได้นิดเดียวนะคะแถมยังอยู่ในเขาวงกตอีกคือย้อนไปย้อนมาเหมือนกับหาทางออกไม่ได้อะนะคะแล้วยังไม่หาทางออกไม่ได้นะมันยังไม่พอนะมันยังต้องขึ้นเขาอีกอ่ะมันเหนื่อยเหมือนเราเข็นประชาธิปไตยอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะย้อนไปย้อนมาเข็นไปก็ได้นิดเดียวเอากลับมาเอาไม่ตรงนี้ตันอีกแล้วมาทางนี้อันนี้คือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยมันไปอย่างนี้นะคะอีกฉากทัดนึงก็คือว่าถ้าเราไปอย่างนี้นะแต่เราพยายามกระจายอำนาจมากขึ้นนิดนึงนะเราพยายามจะให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลประเทศนี้มากขึ้นเนาะเราก็จะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปลาไหลพ้นโคลนตมอันนี้อาจารย์พิวัตรเป็นคนตั้งชื่อนะคือปลาไหลมันก็อยู่ในที่สกปรกเนาะแต่มันพยายามด้นตัวมันเองออกมาจากโคลนนะมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะแล้วแต่อีกทางหนึ่งก็คือว่าเราไปไฮเทคนะคะตอนนี้ภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะบริษัทที่ได้สัมปทานพวกนี้จะมีโกรสูงนะแต่ SME นี่ไม่มีนะคะไอ้พวกที่มีโกรสูงเนี่ยถ้าเราให้บริษัทพวกแนะนำเราก็ไปได้นะไปเร็วขึ้นด้วยเราก็เหมือนกับไก่อ่ะในเล้าไฮเทคนะคะแต่มันเป็นไก่มั้ยมันอยู่ในเล้าอ่ะมันอย่างน้อยปลาไหลเนี่ยมันก็ยังมีอิสระภาพนะคะแต่ไก่อ่ะมันนกเหมือนนกน้อยในกรงทองนะแต่ว่าตัวมันแย่กว่านกก็คือในที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแล้วก็ถ้าหากเราประสบความสำเร็จในการที่จะด้นออกไปทั้ง3ฉากทัศน์เนี่ยเราจะไปสู่ฉากทัศน์ที่เราต้องการที่สุดก็คือพิราบไร้พรมแดนนะคะก็คือเราบินได้นะคะเราสามารถที่จะอยู่ในโลกที่เป็นสากลนะคะที่จะสามารถสื่อสารกับทุกคนได้มีความเท่าเทียมกันนะคะพ้นกับดักรายได้ปานกลางนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะเป็น4ฉากทัศน์ที่จะให้เราเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าถ้าเราถึงฉากทัศน์นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราจะต้องมียุทธศาสตร์อะไรที่จะทำให้มันสามารถรับมือได้กับทุกฉากทัศน์มีไหมอย่างเงี้ย strategy หรือยุทธศาสตร์แบบเนี้ยเราเรียกว่ายุทธศาสตร์ robust strategy หรือยุทธศาสตร์ที่รับมือได้กับทุกสถานการณ์มันจะมี4หัวข้อด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่เราเสนอในหนังสือเรื่องนี้ก็คือ1เดี๋ยวเรียกว่าสารเสวนาประชาคมก็คือพยายามคุยกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่คุยกันนะคะเราจำเป็นต้องคุยกันคนทุกรุ่นทุกอาชีพจะต้องคุยกันแล้วก็ยอมรับในความเห็นต่าง หนังสือเล่มนี้เนี่ย2585เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าชวนให้คิดต่างไม่ได้ชวนให้คิดตามคิดต่างได้เพราะความคิดต่างจะนำไปสู่โซลูชันสารเสวนาประชาคมเนี่ยเราเสนอว่าต้องทุกเรื่องทุกที่ทำในโรงเรียนทำที่บ้านทำที่โรงงานนะคะทำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเมื่อมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ strategy อันที่1สารเสวนาประชาคมทีนี้เรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะยกตัวอย่างอันนึงซึ่งตอนนี้รัฐบาลพยายามออกกฎหมายมาเรียกว่ากฎหมายกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไรนะคะซึ่งดิฉันไม่รู้ว่าจะกำกับไปทำไมอ่ะคือต้องเป็นกฎหมายส่งเสริมนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าเขาไม่ไปจดทะเบียนแล้วจะเอาเขาเป็น
คำโค้ดสะท้อนวิธีคิดของรัฐแล้วใช่ไหม
ค่ะคือไม่ใช่ว่าพอเขาไม่จดทะเบียนนะแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าคุกได้หรือว่าถูกปรับเป็นแสนเราน่าจะเอาเงินอะไปให้เขาช่วยที่จะพัฒนาประเทศมากกว่านะคะจริงๆแล้วในงานต่างๆเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราจะเห็นคนไทยนี่มีน้ำใจเยอะมากอะไรที่เราไม่แพ้ใครเลยในโลกนี้ก็คือน้ำใจของคนไทยนะแต่เรากับไม่ให้เขาทำอะอีกหน่อยนะถ้าไม่ไปจดทะเบียนส้นลงเส้นได้อะไรที่ไปช่วยคนหรือว่าคนเนี่ยตอนนี้ดิฉันในโครงการของเรามีโครงการที่เรียกว่าชุมชนพิวัตรนะคะซึ่งเราหาคนกล้าคืนถิ่นคือหนุ่มสาวกลับไปเยอะมากเราหาเงินให้เขาส่วนหนึ่งเราเอาเขาเอาเรางานวิจัยของเราอะไปให้เขาดูก็คือเรามีLazadaชุมชนให้เขาขึ้นLazadaชุมชนเราสอนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเขาแล้วเราก็ให้เงินเขาเพื่อที่เขาจะไปทำงานจิตอาสาด้วยเพราะเราคิดว่าคนหนุ่มสาวคนที่ไม่ได้มีทรัพยากรเยอะนะคะเขาอาศัยเครือข่ายในการพัฒนาเขาไม่เหมือนคนรวยนะคนรวยใช้เงินในกระเป๋าแต่คนจนต้องใช้เครือข่ายเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสร้างเครือข่ายให้เขาเกื้อหนุนกันเราจะมีเราพยายามนะคะตอนนี้มันเป็นโครงการที่เราเพิ่งจะเริ่มทำยังไม่ได้เห็นผลเราพยายามให้เขาถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันไม่ต้องรอกรมส่งเสริมการเกษตรใครทำการคอนโทรลน้ำโดยใช้มือถือได้เอามาเราเรียกว่าทำ Friend to Friend Academy คือให้เขาสอนกันเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้โอกาสเขาช่วยกันเองให้มากขึ้นมันจะทำให้ไอ้รูปการรวมศูนย์ของเราเนี่ยนะคะมันจะต้องเกื้อหนุนกันคือแต่ละโหนดให้เครือข่ายแต่ละโหนดเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเขาช่วยเหลือกันเขาให้ความรู้จักกันเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเนี่ยถ้าเขารู้จักกันเนี่ยเวลาเขาไม่รู้อะไรนี่เขาโพสต์ไปแป๊บเดียวบอกเรื่องนี้ใครรู้มั่งว่าแก้ไงประเดี๋ยวมาเยอะเลยเร็วกว่าการส่งเสริมของรัฐทำไมเราไม่ช่วยให้เขาช่วยกันเองมันลดต้นทุนไปตั้งเยอะเมื่อกี้ยุทธศาสตร์ยังขาดอีก2อันนะคะยุทธศาสตร์ดิจิทัลไทยแลนด์ค่ะก็คือว่าเวลานี้เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วนะคะแต่ว่าการลงทุนของรัฐค่ะเดี๋ยวขณะนี้เนี่ยมันลงทุนเพียงพอที่จะบริษัทขนาดใหญ่ต่อยอดมันยังลงทุนไม่เพียงพอที่จะทำให้คนลดคนตัวเล็กตัวน้อยมาเกาะเกี่ยวได้อันนี้คือสิ่งที่ที่จริงพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าแต่พอเราจะมาขายกะปิขายหอมขายกระเทียมอ่ะมันไม่มีที่ขายนะคะมันการศึกษาของเราพบว่าถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยมีโอกาสนะคะเขาสามารถใช้ดิจิทัลได้เราไปทำงานในหมู่บ้านขางไกลเขาก็บอกว่าเขาใช้ Google เราไปสอนเขาใช้ Google Translate เพื่อเขาคุยกับนักท่องเที่ยวเขาสนใจมากวันแรกเข้ามา 2-3 คนเพราะเขารู้วันรุ่งขึ้นเขามาทั้งหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านที่ทำเรื่องท่องเที่ยวในชุมชนแออัดเนี่ยเด็กในชุมชนแออัดเนี่ยใช้มือถือเนี่ยขายของออนไลน์ได้คนแก่ที่ไม่เคยเรียนหนังสือเนี่ยใช้มือถือนะคะแล้วเขาเรียนรู้ที่จะใช้ voice command แล้วเขาพูดลงไปอีกอย่างนึงเราอยากว่า Digital Thailand เวลาเนี้ยพอทำไปแล้วมิจฉาชีพมันก้าวหน้ากว่า Electronic Government น่ะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไอ้ฟรอดเนี่ยมันมากขึ้นวันทุกวันนะคะทำยังไงต้องแก้ไขตรงนี้นะคะต้องให้คนมีทักษะให้คนสามารถที่จะอยู่ในดิจิทัลไทยแลนด์ได้อันสุดท้ายคือต้องปรับรื้อโ ครงสร้างที่มันเกิดทำให้มีปัญหาเช่นเรื่องคอร์รัปชันก็ดีเรื่องกฎหมายบางอย่างที่ล้าสมัยนะคะอันนี้ก็ต้องปรับรื้อมี4เรื่องใหญ่ๆที่จะต้องทำเพื่อให้เราหลุดพ้นจากกิ้งกือในเขาวงกตเราจะได้ไม่เป็นกิ้งกือนะคะเราจะได้เป็นนกพิราบนะคะซึ่งมันก็ดูน่าดูกว่ากิ้งกือตั้งเยอะนะคะ
อาจารย์คะพอดีอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเลยอยากขอเกาะกระแสคุณชัดชาตินิดนึงค่ะเพราะว่าตอนที่อาจารย์พับลิชตัวงานวิจัยนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงต้นปีใช่ไหมคะตอนนั้นยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วแต่ว่าตอนนี้มีการเลือกตั้งกทมอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะอาจารย์มันพอจะมีสัญญาณอะไรไหมคะที่จะบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ความหวังใหม่มันสะท้อนการเมืองระดับประเทศได้ขนาดนั้นไหมแล้ว เรื่องของฉากทัศน์ที่อาจารย์วิเคราะห์เอาไว้ว่าครั้งแรกเนี่ยนะอาจารย์มองว่าเราใกล้เคียงกับกิ้งกือในเขาวงกตมากที่สุดณวันนี้วันที่คุณชัชชาติขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทมการเมืองอาจจะเริ่มเปลี่ยนไหมหรือการทำให้การพัฒนามีความเป็นสีเขียวมากขึ้นเราพอจะเปลี่ยนฉากทัศน์บ้างไหมคะหรืออาจารย์ยังคิดว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างขนาดนั้น
มันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างขนาดนั้นค่ะแต่มันเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะคือมันทำให้คือตั้งแต่ดิฉันเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วดิฉันก็มีความสุขลดลงนะคะเพราะดิฉันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จริงแต่ดิฉันก็ไม่เคยคิดว่าเมืองไทยเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากขนาดนี้แต่พอมีการเลือกตั้งคุณชัชชาติดิฉันอยู่เชียงใหม่นะคะดิฉันไม่ได้มีโอกาสเลือกท่านแต่ว่าดิฉันก็เริ่มใจชื้นนะคิดว่าเรามีโอกาสละเราเห็นคนทุกเพศทุกวัยนะคะทุกวัยต้องใช้คำว่าทุกไทยมาแล้วสิ่งที่คุณชัชชาติทำคือสิ่งที่เราพูดนี่ค่ะสารเสวนาประชาคมคุณชัชชาติเดินไปทุกตรอกทุกซอยแล้วก็เอาความเห็นของคนทุกคนแล้วคุณชัชชาติจะพูดไม่เก่งเท่าคนอื่นนะคะแต่ท่านพูดไม่เก่งแต่ที่ท่านเก่งคือท่านฟังค่ะฟังเนี่ยสำคัญกว่าพูดเองนะคะเพราะว่าเราจะต้องฟังเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปประมวลแล้วมาแก้แล้วก็ที่สักหน้าสังเกตไหมคุณชัชชาติเนี่ยใช้ strategy การเลือกตั้งที่ไม่เหมือนคนอื่นเวลาจะบอกว่าเรามี policy อะไรสื่อก็พยายามถามเอาบอกมา3อันที่สำคัญที่สุดชัชชาติบอกมี214ข้อไม่รู้จะเอาข้อไหนก่อนอันนี้เป็น strategy ที่เรียกว่า inclusive strategyไม่ได้บอกว่าจะวันนี้ก่อนอันนี้หลังเพราะว่าถ้าเลือกอะไรก่อนก็จะมีบางกลุ่มได้ก่อนบางกลุ่มได้หลังถูกไหมแต่จะทำให้ทุกกลุ่มพร้อมๆกันอันนี้จะพาเราไปพ้นกิ้งกือเราจะไม่เป็นกิ้งกือในเขาวงกตแล้วนะคะเราจะไปโผล่ที่ปลายอุโมงค์ละนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าท่านมีเด็กๆมาช่วยงานเยอะมากไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากช่วยคนรุ่นก่อนแต่มันต้องเป็นอะไรที่ทำให้เข้าใจเขาอะแล้วเขาอยากช่วยอะเพื่อทำสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะดีขึ้นสมัยอันนี้เป็นความหวังใหม่เลยนะความรุนแรงของมันเนี่ยมันรุนแรงพอที่จะสร้างความสะเทือนในระดับความคิดในระดับจิตใจและอาจจะสร้างความอิจฉาตาร้อนนิดหน่อยแต่มันไม่เพียงพอที่จะถ้าเปลี่ยนโครงสร้างสิ่งที่ที่ฉันอยากจะฝากไว้กับคนกรุงเทพนะก็คือว่าถ้าเราได้คนดีแล้วเราต้องอภิบาลเขาอภิบาลตัวเองไม่ได้นะต้องกระแสเนี่ยจะต้องไม่ใช่มาเป็นเหมือนกับ K-POP หรือว่าอย่างนี้ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยฟีเวอร์นะแต่ว่าควรจะต้องอภิบาลให้ความร่วมมือและอภิบาลเขาเพื่อที่เขาทำงานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญมันแสดงให้เห็นนะคะว่าคนชัดชาติสามารถรวมพลังเล็กๆมีเครือข่ายตั้ง80เครือข่ายที่ไปช่วยท่านคือในเรื่องถ้าอ่านเอกสารแล้วดิฉันจะในเรื่องน้ำใจคนไทยไม่แพ้ใครเนี่ย ดิฉันจะบอกว่าจริงๆเรามีคนไทยที่เป็นแสงสว่างนะแต่มันเป็นแสงดาวอ่ะมันต้องใครบางคนเนี่ยที่เหมือนคุณสามารถที่จะเอาแสงเหล่านี้มาสะท้อนแล้วมาดูดแล้วมารวมกันนะให้มันสามารถที่เป็นมีพลังเหมือนแสงอาทิตย์เนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณชัชชาติทำได
้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังได้เห็นภาพนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการชวนอาจารย์คุยเพื่อจะอัปเดตด้วยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะอาจารย์คะงานเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจใช่ไหมคะว่าอยากจะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้คือเป็นงานวิจัยที่มันเฟรนลี่กับผู้อ่าน ากให้อาจารย์เชิญชวนคนไปอ่านกันนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ย่าก็ดาวน์โหลดมาแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลย
ค่ะดาวน์โหลดจากแผนงานคนไทย 4.0 นะคะคนไทย KHONTHAI คนไทยนี่แหละค่ะ 4.0 เรามีการศึกษาอนาคตประเทศไทยอนาคตคนเมืองนะคะมันมีเรื่องอนาคตคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้เอาขึ้นนะคะจะก็อีกสักเดือนนึงก็อาจารย์อภิวัฒน์นี่แหละค่ะท่านจะเป็นคนทําอนาคตในทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็จะเป็นหนังสือก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ
โหลดมาอ่านได้คืออาจารย์พยายามจะใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายใช่มั้ยคะแล้วก็ไม่ได้มีการอ้างอิงยุบยับเหมือนการอ่านงานวิจัยเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยจะมีภาพประกอบตลอดจะอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายก็อยากให้ไปลองหาอ่านกัน
แล้วคนที่ไม่มีเวลาครึ่งแรกดิฉันเป็นคนเขียนนี่จะมีแคปชั่นไว้จะมีคล้ายๆกับย่อว่าพารากราฟนี้เนี่ยว่าอะไรบางคนเขาก็อ่านแต่แค่ย่อนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเลยนะคะมันก็จะใช้เวลาอ่านประมาณ2ชั่วโมงก็จะจบสุดท้ายก็คือไม่ต้องย้ายประเทศค่ะประเทศไทยยังดีอยู่ค่ะ
ใช่ไหมคะแล้วก็หวังว่าเราจะไม่เป็นกิ้งกือในเขาวงกตและดีที่สุดเราจะไปสู่การเป็นพิราบไร้พรมแดนเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่วันนี้มาฉายภาพให้เราเห็นอนาคตในอีก20ปีเราจะส่งต่อประเทศที่ดีอย่างไรให้ลูกหลานเราต่อไปนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์มิ่งศักดิ์ขาวสะอาด
สวัสดีค่ะ
มาพูดคุยกับ Workpoint Today ขอบคุณค่ะ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้